Šodienas tēma būs par kādu ļoti nepopulāru cilvēku, jeb negatīvā tādā gaismā populāru cilvēku – Jūda. Saki, Jūda. Jēzum bija 12 mācekļi. Un viens no viņiem kļuva par nodevēju. Un par nodevēju viņš nekļuva vienā brīdī. Jo tad, kad Jēzus izvēlējās savus mācekļus, ir rakstīts, ka viņš bija kalnā, viņš visu nakti pavadīja laiku lūkšanā, viņš izvēlējās pareizos cilvēkus. Ir dažādas versijas par Jūdas motīviem, kāpēc viņš nodeva. Viena no tām ir tā bija Dieva griba, jo kā tad taču Jēzus bija jānodod? Tā nav patiesība. Tā nav Dieva griba. Ja pats Jēzus teica, vai tam, kurš mani nodos, tādam cilvēkam labāk būtu, ka viņš vispār nebūtu dzimis. Tā nav Dieva griba. Tā var būt apļaujošā Dieva griba, bet ne tā, ko tiešām Dievs vēlās. Jēzus labprātīgi pie krusta varēja aiziet arī bez Jūdas nodevības. Jūdam bija motīvi. Kāpēc viņš tā rīkojās? Šos motīvus mēģināsim noskaidrot. Divi no tiem pavisam noteikti ir rakstīti Bībelē. Pavisam noteikti. Un tie ir pamat motīvi, tie ir pamat iemesli. Kāpēc Jūda nostājās uz šādu ceļu? Viens iemesls ir rakstīts, ka viņš bija kasieris, viņš turēja maku, viņš bija zaglis un piesavinājās iemaksas. Mantkārība. Nauda dod komfortu. Tad mantkārība un komforts, tas ir viens. Un otrs, kad pēdējā vakarēdienā, kur Jēzus ar mācekļiem baudīja, kad mācekļi jautāja, kurš būs tas, kurš nodod, Jēzus daudzkārtīgi atkārtoja, viens no jums ir velns, viens no jums man nodos, taču nu es, arī Jūda teica, taču nu es, Jēzus atbildēja, tu to teici? Un tad pēc jautājuma, tam, kam es došu kumos, mērdams to, Eļā, tas būs tas, kas man nodod, un viņš devu Jūdam. Un kad viņš šo kumos ņēma, Bībulē ir teiks, ka viņā iegāja vēlums. Pat vakarēdienas draugi ir bīstams izrādās. Vakarēdienu laikā var ieiet cilvēkā vēlums. Un tad, kad viņā iegāja vēlns, viņš aizgāja un pārdeva Jēzu par 30 sudraba gabaliem. 30 sudraba gabali. 30 sudraba gabali, tie ir 30 šekeļi. Viens šekels ir 4 denārī, un 4 denārī ir vienas dienas alga. Sanāk 4 mēnešu algu. Nopelnīja Jūda par to, ka viņš nodeva savu skolotāju. To cilvēku, kurš viņš bija izvēlējies. Viņš nodeva ne tikai cilvēku, savu skolotāju, savu tuvāko, viņš nodeva Dievu dēlu. Pēc tautības viņš bija ebrejs. Tāpēc nav, absolūti nav vietā šķirot tautības, amats, garums, īsums, izskats. Politiskie uzskati, darba pienākumi, draugi, morālie principi priekš visiem ir vienādi. Nirnbergas tiesā tiesa nolēma, ka nekāda valdības rīkojuma pildīšana, nekāda valdības rīkojuma, augstākās vadības rīkojuma pildīšana neatbrīvo no personīgas atbildības. Un galvenie vaininieki, kas tika vainot holokaustu rīkošanā, tika sodīts ne vienkārši, bet pakarot. Neatbrīvo no atbildības Dieva priekšā un gal galā arī cilvēku priekšā. Tāpēc neatkarīgi no profesijas, neatkarīgi no politiskiem uzskatiem, no dzīmuma. Mēs šeit Dieva priekšā visi esam brāļi un māsas un vienādi viņa priekšā. Un Dieva principi priekš visiem ir vienādi. Un tomēr Jūdam izdevās nodot Jēzu tā ļoti vienkārši. Un par to liecina tā bez maz vai nejauši. Tā, nu, kaut kā tā sanāca. Es lasu Dieva vārdā, es saprotu, ka ir ļoti vienkārši jebkuram cilvēkam iekrist šajā jūdas grēkā. Bet ja es saku, vai tam, kas nodod cilvēku dēlu? Vai tam stukačam, tam nodevējam? Tad, kad viņš gribēja nožēlot grēkus, viņam tas neizdevās. Viņš beidza savu dzīvi pašnāvībā. Vēl ļaunāk. Citā rakstvietā apustru darbos ir rakstīts, ka viņš nokritis un pārsprādis. Tas vispār nav saprotams, kas īsti ar viņu bija noticis. Jo es teicu, ka viņš pakārās, bet kāpēc viņš pārsprāga un iekš izgāzušās? Tas ir minēts Bībulē, tās teksts ir. Tur dažādas versijas, ja pastudē, viena no tām ir, ka viņam pārtrūka aukla, un viņš uzšķēra savu vēderu, krītot. Viena no versijām. Viņš tur vairākas dažādas ir. To var tikai minēt, bet skaidrs ir tas, ka viņš pabeidza savu dzīvi briesmīgā nāvē. Un viņš nevarēja atgriezties pie Dieva normāli. Kad viņš uzzināja, kad Jēzus ir nodots, nu, viņš jau viņu nodot vispār. Bet tikai viņš uzzināja, ka viņš, Jēzum tiešām būs nāves tos, ka viņš tiešām ir nodots romiešu varām, viņš nodeva varām, valsts varām viņš nodeva šo cilvēku. Tā bija politiska izrēķināšanās. Tie bija jūdi, kas nevēlējās kaut ko mainīt attiecībā par Dievu un cilvēkiem un noņēma no savu ceļu vienkārši tādu politisku pretinieku. Tur nekādai morālai nebija vietas. Un kad viņš uzzināja, kad ir lūk, tāds beigas būs Jēzum, viņš aizgāja pie augstiem priesteriem, atnesa savus 30 sudraba gabalus, atdeva tos atpakaļ. Un viņš teica, man nebija taisnība. Es nodevu nenoziedzīgas asinis. Bet tas nebija svarīgi šiem cilvēkiem. Pirmkārt, viņš bija grēkojies Dieva priekšā. Pirmkārt, Dieva priekšā un cilvēku priekšā. Šiem cilvēkiem tas absolūti nebija svarīgs. Jūdi izdarīja to, ko viņš izdarīja. Saņēma savu samaksu, savu 34 mēnešu algu. Viņš nožēloja, viņš raudāja. Viņš atdeva, viņš atgriez apakaļ nozaktoja tātad savus noziedzīgi iegūtos līdzekļus. Atdeva atpakaļ, bet tas viņam nepalīdzēja. Viņam bija tāds morāls spiediens, ka viņš devās un pabeidza savu dzīvi pašnāvībā. Tā kā nākās domāt, ka jūdas grēks ir smags grēks. Viens no smagākajiem grēkiem. Tā ir? Viens no smagākām sekām. Viens no smagākām sekām. Pašnāvība. Starp citu, arī Pilāts esot beidzis savu dzīvi pašnāvībā. Un mums būtu jāizprot šodien. Jo šodien tas nebija man nedēļas laikā plānots sprediķis, bet es vēlējos kaut ko citu runāt. Bet vakar lūkšanu laikā es sapratu, Dievs mani uzrunāja, ka vajag tieši tēmu par šo cilvēku. Ne par Pāvilu, vai par Mozu, vai Dāvidu, bet par Jūdu. Kas viņš bija par cilvēku? Kāpēc viņš izdarīja to, ko izdarīja? Un vai mēs no tā kaut ko varam mācīties, lai paši nepieļautu tādas kļūdas? Atmosfēra, kas šodien ir Latvijā, ne tikai Latvijā, arī pasaulē, nu, valstis ir dažādas, ir atšķirās, bet atmosfēra ir pretīga. Pretīga. Vakar, piemēram, kādā ārpus Rīgas grupiņā bija ieplānot nu, grupiņu sapulce. Tikai šī grupiņu sapulce par laiku, par vietu zināja policija. Nu, viņš pat no sevis to nezināja, bija kāds jūda. Un zināt var tikai tas, kas ir iekšā. Kas ir iekšā vai kas ir kaut kur tuvu. Nu, piemēram, kādam grupiņas cilvēkam, tētis, mamma, dēls, padarāmišķis kāds. Varbūt vienkārši kaimiņš, kas pieraksta, cik nāk cilvēki, kad nāk cilvēki un vispār tā tālāk. Kad klausās burciņu pielicis pie sienas un klausās, ja, kas, kur nav ko darīt, kas pensionārs. Ja. Kurš ir padarāmis pārbiedējās panikā, meklē vainīgos. Ieradās policija, iztaigāja visu māju, nevienu neatrada. Zini, kāpēc neatrada? Tas, ka grupiņa notika online, internetā. Caur adrese bija nevis tā adrese, ko viņi bija norādījuši, tie nodevēji. Bet adrese bija Facebook rooms, ja? Video rooms. Pareizi? Video rooms jūras ielā 6. Un vēl piedraudēja vēl policistē, vēl piedraudēja vēl. 2000 būs. 2000, bet tur nebija cilvēku. Jo nodevējs bija palaists garām kādu faktu, kad grupīte nenotiks klātienē, bet grupīte notiks online. Bet policija bija. Un kāpēc viņi bija? Jo kāds nodeva? Ir tāds vārds – denunciācijas. Es viņu izlasīju kādā grāmatā par holokaustu. Vau, re, kur viņi iedomā viņu. Denunciācijas. Lūk, stāstiet par to saviem bērniem. Holokausts pasaulē un arī Latvijā. Ar bildītēm. Skaisti. Un grāmatas autors – Zviedru vēsturnieks, viņš apgalvo, kad nebūtu iespējams holokausts bez denuncijām. Tas nozīmē, Gestapo visi šie represīvie orgāni nespētu funkcionēt un nespētu izpildīt savu uzdevumu, ko viņam nav šo ideologu uzdevu. Ja nebūtu nodevēji, kolaboracionisti un tie saucamie stukači. Stukači ir ļoti svarīgi. Kāpēc mums visur, šobrīd ļoti viegli ir stučīt. Tev pat nevajag zvanīt vairs, tu vari autobusā sēžot, sūtīt īziņas vai iet vietnē internetu un nosūtīt ziņu. Kā autobusā brauc terorists bez maskas. Mēs dzīvojam, draugi, tādā laikā. Man jau Mums nevajag obligāti ziņas un dažādas oficiālas viedokļas. Mēs redzam, kas notiek apkārt. Cilvēki ir apkārt. Cilvēks, kurš brauca, burtiski nesen, brauca uz arī ārpus Rīgas pilsētu. Nu, pa ceļam bija to masku nolaidz arī zem deguna. Bija nolaidz zem deguna to masku. Iebrauc galapunktā, tas ir tad Vidzemes pilsēta. Iebrauc galapunktā, Policija, 5 cilvēki. Nu, terorismu apkrošanas grupē. Gaida. Policisti. Viņam nebija nekāda aizrādījuma, nekas nebija, vienkārši policija gaida. Un kāds čalīts, tas mūsu cilvēks, saprastams, ka tur ir policija, viņš uzlika masku. Bet kāds cits čalīts tieši ārā, kāpēc noņēma masku. Viņa arestēja. Bet izsauca noteikti, nu, izsauca dēļ tā mūsu cilvēka, kurš bija nolaidz zem degura masku. Kā izsauca? Nu, uzrakstīt drušiem. Sistēm darbojās. Pat uz lielajiem baneriem, pat uz lielām reklāmām reklamē stučīšanu šodien. Un tas tiek kultivēt Latvijā jau ar gadiem. Bērniem mūsu māca, skolās māca viņus savu reklāmām, tur pēriens vairs nesāp, stučī vecāks. Tas ir kas, ka tev pēc tam viņiem no ģimenes. To jau viņš nesaprot. Stučī vecāks. Liek mazgāt trauku stučī. Papurināja. Obligāti stučī. Aiz auss paņēma. Vispār nav variāti. Obligāti jāstučī. Vēl psihologu skolā mēģinās vēl izvilkt visu informāciju. Vai kāds varam papurināt mājās? Vai nav pateicis kāds skarbāks vārds? Stučīs, 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 stučīs. Kas ir stučīšana? Ja tu redzi kaimiņos, kad viens griež galvu nost otram, tu zvani uz policiju. Nu, tā nav stučīšana. Tas ir tavs morālais pienākums. Saki, morālais pienākums. Amen. Kad tu redzi, ka kāds piedzēries guļ sasals, tu savs attiecīgs dienas, lai viņu šo cilvēku arast. Nu, piedzēries cilvēks, kurš nevar paiet, viņš var nosalt. Tā nebūs stučīšana. Vai tu man nostučīji, tu man piezvanīji, un tāpēc es tagad nenosalu. Es nokļuvu tajā iestādē, atskurbtuvē, ja vispār tāds vēl ir. Nevar saprast vairs vispār. Kādreiz bija vismaz. Kad tu redzi, ka draudzē kāds cilvēks neadekvāti uzvedās, tu skaidrs, ka tu nāc un saki mācītāji. Bet kad pret tevi tiek pārkāpt cilvēktiesības, kad tu dzīvo represīvā, totalitārā valstī, un kad apkārt cilvēki nozombēti, ja vienkārši aiz nepatīkas, tikai lai ieriebtu, izmanto dažādas varas struktūras, ziņo un ziņo un ziņo, visur ziņo, visur skaita. Ne tu mašīnā var pabraukt, ne tu mājās var būt, ne pie tevs bērns var atbraukt. Stučīja un stučīja un stučīja, draugi. Mēs dzīvojam tādā briesmīgā atmosfērā. Staļina laiks bija tāds, un manuprāt, šodien Latvija ir pārspējusi Staļina laiks. Šodien Latvija ir pārspējusi pat to laiku, kad bija barikādes laiks, kad bija Augusta Puča. Augusta Puča mērķis bija tām PSRS paliekām. Bija mērķis ieviest komendantstundu. Ieviest kara stāvokli un viss sazīst mājās draugiem. Tagad tas jau ir mēnešiem. Mēnešiem. Man tikko stāstīja cilvēks. Pulkstēs despit. Sākās tā komendantstunda. Vai tagad viņi sākās. Nu, kaut kā tantiņa veca maskā cenšās tikt līdz mājām. Aizmugurē policijas varza ar sirēnām. Un viss šī sistēma nespēja darboties bez denunciācijām, bez stukačiem, bez nodevējiem. Tas vienkārši nav iespējams. Ja tautā nav šī atbalstītāja, nu, Staļina laikā nebija iespējams sastādīt izvedamo sarakstus, ja to nedarīja vietēji. Tāpat arī ebrejs, kurš ir ebrejs, kurš nav ebrejs un tā tālāk, kurš pa pusē ebrejs, tas nebija iespējams izdarīt bez vietējo atbalsta. Un pirmkārt, bez stučītājiem. Un ne tikai stučītājiem, bez tādiem reāliem kolaboracionismiem atbalstītājiem. Tas nebija iespējams. Tu atzīst arī vēsturnieki, tas nav iespējams. Neviena vara nevar atnākt šeit, Latvijā, un paši tā nekontrolēt vadīt tātad visu šo pasākumu. Bez vietējā atbalsta tas nav iespējams. Un tāpat arī Jēzu. Bez nodevēja viņi nevarētu atrast. Un vispār Jēzus gāja pie krusta labprātīgi. Viņam nebija vajadzīgs nodevējs, un tomēr esošā sistēma prasīja to meklēt. Un Jūda izdarīja to brīvprātīgi. Brīvprātīgi. Šodien pamēģināju ar automašīnu. Es iesaku katram, ja tu esi šoferis, tad atrast, tiklīdz pirmais sniegs ir, tiklīdz ir ledus, atrast kādu laukumu, kur tu vari paslidināties. Tas nozīmē izmēģināt mašīnu, kā viņa slīd, kā viņa stūrējās uz ledus, uz sniega. Un tā pagaunčīt. Obligāti. Jo tu tur nekur tevi neiemācīs un attiecīgās situācijas, kad tu tiešām slīdēsi uz ceļa. Ja tev nebūs kaut kādas iemaņas, tu noteikti ieskriesi kaut kur. Tu nepratīsi savāktu mašīnu. Tā kā šodien, piemēram, es jau slidinos. Bet tu jau apmēram jūti, ir kaut kādas iestrādes. Tu zini, kā mašīna slīd un kā viņi vadās. Es zinu, un šodien man tad doma, ātrā doma galvā bija. Tikko no mājas izbraucu, krustojumā tur uz ceļizīmi, koks, grāvītas tur tāds. No tā, es nedaudz ātrāk ieskriešu tajā līkumā. Nu tā ātrāk ieskriešu un tā iekšēji sapratu, nu tas būs milimetrs. būs milimetrs. Var arī izslīdēt tālāk, nekā tu kā vajadzētu. Es ieskrēju nedaudz likumā ātrāk, izslīdēju. Man spogulis no ceļzīmes, nu tādu gabalu bija. Bet nekas nenotiek, es tomēr precīzi aprēķināju. Bet cik viegli ir nedaudz pārkāpt. Nedaudz. To, kas tu zini, ka tur tālāk, nu, tas var beigties jau ne tā, kā tu gribēji. Tikai nedaudz. Tu esi avārijā. Un par jūdu man šeit tieši precīzi tas pats. Tā sajūta, ka viņš tu lasi. O, jau tiešām Jēzus notiesā. Viņš tiešām ir arestēts. Viņu tiešām nodeva varām. Ai, ņemiet apakaļ man naudiņu. Viņš nav vainīgs nepiekā. Piedodiet. Bet bija par vēlu. Atpakaļ sveļu jūdām vairs nebija. Un tieši tāpat arī mums. Tā robeža, kur, es to teikšu tā, jūdas gars. Tā robeža, kur tu vari iet šajā teritorijā, nu, viņa laikam nav tik tāda noteikta, tāda stabila, ka tu droši zini, nu, lūk, es nekad tajā neiekritīšu. Tas ar man nekad nevar notikt, draugi, ar jebko, jebkas var notikt. Un tāpēc es vēlos tev atklāt, parādīt to robežu. Ir lietas, kuras tu nevari. Ir lietas, kuras tu vari. Un ir pamatlietas tādas kā draudze, tā kā bībele, kā lūkšana, kā draudze, kā kalpošana. Pamatlietas, ko jebkurš var izdarīt. Jebkurš var paņemt bībeli un to vienkārši studēt, lasīt. Jebkurš var lūgt Dievu. Jebkurš. Jebkurš var uzņemties kalpošanu un jebkurš var pastāstīt cilvēkiem par Kristu. Jebkurš. Bet ne visi var izdarīt pārkāpumu un kādas konkrētas lietas, kas ir pie svētas dzīves, attiecās pie kādiem ekstrā izgājieniem, pie savu rakstura. Ne katrs to var savākt. Piemēram, Pēters. Mēs runājam par jūdu, bet Pēters tikpat, cik jūda nodeva Kristu. Tikpat, cik jūda nodeva Kristu, tikai Pēters atgriezās. Pēterim bija iespēja. Ne tikai nožēloja, bet viņš kļuva par Jēzus ielika viņu par savu grupu vadītāju. Tagad Romas pāvests sēž uz viņa kapa. Un uzskata sev par Pēteru pēcest tiešo. Lai Dievs viņu svētī, lai tā būtu. Pēters kļuva par draudzes galvu. Viņš nodeva Kristu. Tajā pašā vakarēdienā, kad Jēzus teica, jūs visi, viņš viens no jums ir vēlms, mani nodos, es mirušu pie krusta. Pasaka Dievs, es nekad mūžā, es ar tevi iešu cietumā nāvē, es nekad tev nenodošu. Pēters zvērē, es nekad tev nenodošu. Bet ja es teicu, vēl gailis nebūs trīs. Vēl gailis nebūs dziedājis, un tu man trīs reizes būs noliedzis. Nu, pasaka Dievs, un pāri arī dievojās un zvērē. Un kad pienāca šis brīdis, kad Jēzus tika nodots, Pēteri atpazina augstā priestara pils pagalmā. Trīs reizes. Nē, es nepazīšu šo cilvēku. Es nekad neesmu redzējis šo cilvēku. Kas tas tāds vispār? Kas tas par Jēzus nepazīstu tāds? Viņš nodeva Kristu. Publiski. Pēc tam aizgājām raudāja. Bet pēc neilga brīža Jūda izdarīja tieši to pašu. Aizgāja nodeva, pārdeva. Jūda ir mirs. Pēteris ir baigais kalpotājs. Nav godīgi, vai ne? Nav godīgi, bet varbūt tomēr ir godīgi. Kāda bija atšķirība starp šiem diviem cilvēkiem, starp Pēteru un starp Jūdu? Asīm redzot, bija kaut kāda atšķirība. Un par to es gribu parunāt. Es nolasīšu rakstvietu. Kāda bija atšķirība? Kāpēc? Zini, mēs visi esam cilvēki, un īpaši šajā situācijā kāda ir šodien. Dažādas profesijas, dažādi politiski uzskati un tā tālāk, un tomēr Dieva priekšā visi esam Dieva bērni. Un es domāju, ka daudziem no jums daudziem nepietiks spēka morāli pareizi rīkoties šajā situācijā. Jo spiediens ir ļoti liels, vai tāpēc tu esi jūda? Nu, jā, tu dari to pašu, ko jūda faktiski. Bet rezultāts ir cits vienam cilvēkam un cits otram cilvēkam. Kāpēc viens var nodot viņam par to nekas nav, tikai malasīs Pēter, nekas, viss būs labi. Tu man nodos, bet pēc tam tu būs klints un tu būs draudzes galva, uz tevis es celšu draudzi un Elvas vārdiem tu nebūs uzvarēt. Laikam jau Jēzus neticēja tam jūdam, bet ticēja Pēteriem, nav taisnība. Viņš izvēlējās 12 mācekļus. Viņš izvēlējās un ticēja par visiem viņiem. Lūk atšķirība. Jāņa evaņģēlijā 18 no 1. Panta līdz 5. Jāņa 18 no 1 līdz 5. Jēzus ar mācekļiem aizgāja uz dārzu, kur viņš ar mācekļiem mēdz uzturēties. Arī Jūda viņa nodevēja zināja šo vietu. Arī Jūda viņa nodevēja zināja šo vietu. Jo Jēzus ar saviem mācekļiem tur daudz reiz bija bijuši kopā. Tad no Jūda paņēmis karēvju nodaļu un augsto priesteri un farizēja sulēņus. Ieradās tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem arestēt Bin Ladenu. Banku laupītāju. Zinādams viss, kas jānāk par viņu, Jēzus jautāja, ko jūs meklējat? Tie atbildēja Jēzu un atcerēs. Viņš saka, es tas esmu. Un lūk, rakstvieta, ko es gribu tev atklāt. Bet arī viņa nodevējs Jūda stāvēja pie viņiem. Viņa nodevējs Jūda stāvēja pie viņiem. Kurā pusē stāvēja Jūda? Pie šiem sulēņiem, pie šiem kareviem ar ieročiem rokās, šajā pusē. Viņš bija pie viņiem. Tātad tagad tāds populārs vārds insiders. Viņš bija Pēters bija iekšā, bet Jūda fiziski iekšā, bet garā ārā no komandas. Paskaidrošu sīkā. Marija, Jēzus draugi, Lācars, Marta, Marija. Par to ir rakstīts, ka tie bija viņa draugi. Un kādā reizē Marija pateicībā Jēzum izlēja uz viņa kājām ļoti dārgu nardes eļu. Sasita pudelīti, izlēja eļu ar matiem žāvēja. Mācekļi un Jūda esot tur. Viņš teica, publiski viņš to teica. Tas nebija tā, viņš ne tikai pie sevis nodomāja, bet viņš pat to pateica jau. Tas viņam izpruka, jo tas ir Bībelē fiksēts. Tas ir Bībelē, tas nozīmē, ka tas tika dzirdēts. Un tas tika Bībelē ierakstīts. Kad Jūda redzēdams, cik maksāja tā eļa, es paskaidrošu. 10 mēnešu alga. 75 šekeļi, apmēram. Aptuveni. 75 šekeļi. Ja Jūda pārdeva Jēzu par 4 mēnešu algu, par 30 šekeļiem, tad Marijas eļa maksāja 75 šekeļi. Un 30 šekeļi bija verga cena. Faktiski Jūda pārdeva savu skolotāju, to, kas viņai ir ieguldījusi, kas viņam ir kalpojis, pārdeva par verga cenu. Un kad Jūda redzēja, viņš teica, kamdēļ šāda izšķērdība? Kāpēc šāda izšķērdība? Šo eļu vajadzēja pārdot un naudu izdalīt nabagiem. Jūda bija cilvēks, Tur ir piemetināts, ka viņš to neteica tāpēc, ka viņam nabaga rūpēja, bet tāpēc, ka viņš bija kasieris, viņš turēja maku un viņš bija zaglis. Viņš piesavinājās iemaksas. Tas nozīmē, ka viņam savs komforts bija svarīgāks nekā komandas kopīgie mērķi. Kāpēc draudzē nav sveņaskola? Nu, nav mums tādi jautājumi īpašai, ja, bet es tā kā piemērtam. Kāpēc nav sveņaskola? Es domāju, ka vajag sveņaskola. Te nav pareizi mācība. Nav. Tas nozīmē, ka mācītājs šeit draudz uzskata, ka nevajag. Pagaidām. Kad vajadzēs, tad būs. Un tu, kas bubini, pats varēs mācīt tos fēnes, ko vākt viņus un auklēt visus tur. Kad tu reizēm varbūt redzi kāds bariņas kaut kur pa stūriem vai pie kafijas automāta, un tev ir tāda sajūta, ka nu, labāk tur neiet klāt, ja tu zini, ka tu tur esi liekas. Kad tu saproti, ka tu runā kaut kādas lietas pret draudzi, pret mācītāju, kaut ko tādu, nu, tu vienkārši to saproti. Ja? Nu, tas ir tas jūdzes gars, šķelšanās gars, jūdzes gars, kaut kāda neapmienātība ar mācītājiem, neapmienātība ar draudzi. Viņi vienmēr zina labākā, visam ir jābūt. Ir dažādi cilvēki. Tas nenozīmē, ka tur ir kaut ko es neapmierinās, ka tu obligāti esi vēlns. Arī no mūsu draudzes ir, draudzes jau ir daudz gadus, un ir cilvēki, kas te ir bijuši, šobrīd vairs nav. Atkritējs ir vienkārši atkritējs, bet Jūda ir īpaši, viņš nodevis savu skolotāju. Viņš nevienkārši, tā Jēzu, man es precos, karoči, man sievā citā draudzē, ja tas teikt citur. Vispār sieva negrib, ka es nāk pie tevi, viņiem nepatīs tu, un vispār čobā bina. Bet tas viss būs kārtībā. Es pārvācos uz citu pilsētu. Viņš tā nedarīja. Viņš pārdeva par 30 sudraba gabaliem. Viņš pārdeva savu skolotāju. Viņš nodeva viņu varām. Tā kā Staļina laikā, tā kā Hitlera laikā nodeva savu skolotāju. Jūdām ir slikts gals. Laika jautājums. Šādiem cilvēkiem laika jautājums. Interesanti, šajā grāmatiņā bija tāds teksts, kur kāds virsnieks nu, uztraucās par saviem šāvējiem. Un tikai šāvu cilvēku, ka šāvu ebrejs. Un par viņu morālo stāvokli, par viņu vispār emocionālo stāvokli. Beigās viņi nonāca pie secinājuma, ka viņi nevar visu laiku šaut, viņi ir jāmaina. Citādi viņi jūdās. Un tā viņš atskaita bija rakstījis. Viņa atskaitēja skanēja tā, ka pirmajā laikā nu, viņam izdod alkoholu, viņi dzer, viņi šauj, viņi dar to visu savu lietu. Un viss ir labi, viņi mierīgi izdzer. Līdzīgi tā, ka es tie līkumā iebrauc. Nav problēma, tu iebrauc. Bet pēc tam, kad tu skaidrā prātā, paiet kādas dienas, un tu sāc domāt, viņam sākās psihiskas problēmas. Jūdam bija psihiskas problēmas no tā, ko viņš izdarīja. Un ir skaidri rakstīts, no sākuma mankārība, tur bubināšana, neapmienātība, un pēc tam ir nodevība, un viņai iegāja vēlns. Viņš aizgāja nodevu tikai tad, viņš bija plānojis to visu, bet nodevu tikai tad, kad vēlns iegāja viņā. Tā ir apsēstība. Vai tad cilvēku šāvējs varbūt neapsēsts? Tāpēc zinot, vai mēs varam no Jūdas mācīties? Vai mēs varam no Marijas mācīties? Vai mēs no Pētera varam mācīties? Jā, mēs varam mācīties, jo tas Jūdas gars ir Sātana gars, un viņš ir reāls. Un kārdinās tiks ik viens, un arī kļūdz var izrīt jebkurš. Zini, kā man ir tādā sirdsapziņā, kā man ir? Ja kādam ir no jums problēmas, sakiet uz manim. Ja tas tev palīdz, sakiet es. Es patiešām tā domāju. No vienas puses es saprotu, tā ir nodevība. No vienas puses. No otras puses es saprotu arī otru cilvēku. Ja tev tā vieglāk, ja tā var izprūkt, sakiet es. Es to nesaku ar prātu, es tā jūtos. Man nav problēma. Viena lieta ir Jūdam, kurš ir ārā, un Pēterim, kurš ir iekšā. Pēterim, kurš nonāca situācijā, viņam draudēja tādas pašas briesmas kā Jēzum. Tad, kad viņi atpazina pie šīs, kur viņš sildīja pie uguns, tu tak arī bija ar viņiem. Tavs aktenes tev nodod. Es nepazīšu šo cilvēku. Es nekad neesmu redzējis šo cilvēku. Kāpēc Pēteris tā izdarīja? Pēteris, kurš teica, ne mūžam citumā nāvējuši izrāļies, viņš nav spējīgs nāvēja iedējies. Viņš nebija spējīgs iedējies. Bet kāda problēma bija Jūdam? Nekāda pilnībā. Vienkārši savs komforts, es gribu vairāk naudas. Vispār es neesmu apmierināts ar Jēzus kalpošanu. Atšķirības ar Pēteru un Jūdu ir sekojoši. Kad Ģetsemanes dārzā pirms Pēteris nodeva, viņi gulēja tajā laikā, kad Jēzus teica, lūdziet Dievu, gars ir Labprātīgs miesa ir vāja, bez lūkšanām tu nespēsi savākt savu miesu. Trīs reizes Jēzus atrada viņus guļam. Tā bija? Trīs reizes. Un kad pienāca pārbaudīšanas brīdis, viņi nespēja. Viņš nespēja izdarīt to, ko viņš bija solījis. Es dēļ tevi miešu cietumā nāvē. Attiecīgā situācijā viņš nebija spējīgs. Tu vēl neesi sēdējis pratināšanā. Varbūt kāds ir? Ja tu esi tur bijis, tad iespējams šodien tu jau ziņo to, ka šeit notiek. Jā? Droši, ja tev tā labāk dar tā. Bet tikai dar atcerēties arī jūdas galvu. Diemžēl. Fakts, ja? To mēs nevaram noliekt. Jūdam bija savs galvs. Jēzus teica, tādam cilvēkam labāk būtu, ka viņš vispār nebūtu dzīvis. Amen! Un tomēr arī Pēters nodeva. Bet viņam bija situācija. Arī Jūda nodeva. Viņam nebija nekādas situācijas. Un tomēr ne tur ir tās sāles. Ko nozīmē būt iekšā un būt ārā? Pēters iemācījās lūgt Dievu pēc tam, kad reiz nodeva Kristu. Iekšā nozīmē būt komandā. Iekšā nozīmē būt draudzē par katru cenu. Iekšā nozīmē būt PAD par katru cenu. Personīgas attiecības ar Dievu par katru cenu. Būt mācībā, būt ar mācītāju, būt ar savu līderi, būt savā komandā un būt kalpošanā. Amen! Amen! Tās ir lietas, ko mēs katrs varam izdarīt. Un tas nozīmē būt iekšā. Jūda nebija iekšā. Formāli viņš atradās savā komandā, bet reāli viņš jau, viņa dzīve bija citur. Nu, tāda līdzīga dzīve, kā mums pagājušais Elīna liecināja video liecībā bija. Viņas dzīve pagāja seriālās. Es zinu, ka Sandi arī, kad bija depresijā bez Dieva sērē, visu laiku skatījās seriālus. Viņi nav tur, viņi ir citur. Cita dzīve, citi plāni. Tur ģimene, tur vīrs, tur sieva, vai tur biznes, tur kaut kādas naudas lietas, tur politiskie uzskati kaut kādi, tur citur. Bet, draugi, nav svarīgi, kā tev uzskati politiski, kas tu esi, melns vai balts cilvēks. Morālajā Dieva bauši un principi visiem ir vienādi. Un Jūdam gals ir vienāds. Bet, ja tu kļūdies, bet tu esi iekšā, ieraudzīja atšķirību. Tu esi iekšā, tu esi mācībā. Tu esi uzticams. Tev sanāca. Tev bet tu tieši to pašu izdarīji, ko izdarīji. Ko izdarīji Jūda, faktiski. Nu, tu vienkārši nodevi. Ja? Pēters nodevi. Bet Marija, tā bija kruta, vai ne? Viņa paņem tik dārgu eļu, izlēja. Viņa vispār viss pofīgi. Viņa ir, re, kur ir Jēzus? Viņa vispār bija... Re, kur ir Jēzus, vispār viņš manu brāli piecēl no mirušiem, tie viņi bija draugi, draugi, iekšā. Viņi sēž pie Jēzus kājām, Marta tur šiverējās, taisās. Galvenais ir pie Jēzus kājām, vēļa visu. Vai kaut ko noziedot, tad šeit ņem visu. Viņi nekas nebija, viņi nebija piesiet nekādām nardu zeļām, nekādām mantām, nekam, ņem visu. Bet to arī Jēzus saka, ja kas grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Ja kas neaizliedz savu tēvu un māti un pats sevi, tas nevar būt mans māciklis. Amen? Tas ir rakstīts. Visu viņš ir gatavs atdot, visu viņš neturās. Ne pie kāda amata, ne pie kādas politikas, ne pie kādas naudas, ne pie kādas biznesa, ne pie kādas ģimenes, pie vīras ies. Viņš neturās. Viņš neturās pie kaut kādām attiecībām, pie savu komforta, jo pats svarīgākais ir Kristus. Es izlēju savu dargākos viņu kājām ar matiem žāvēju. Es nevaru. Amen! Pēters arī bija pielūzējis. Pēterim gadījās. Tik impulsi. Cietumā nāvē draugs, bet viņš aizgāja cietumā. Un viņš aizgāja nāvē. Un viņš pateica savās pēdējā stundiņā, es neesmu cienīgs mirt, kā mans kungs nomir. Pie krusta ar galvu uz leju. Viņš nomira pie krūsta ar galvu uz leju, jo viņš neuzskatīja sev cienīgi mirt, kā viņa kungs mira. Viņš izdarīja to. Viņš bija iekšā. Un Jēzus redzēja, viņš ir iekšā. ka mēs redzam, ka cilvēks nav iekšā, un tam ir pazīmes dažādas, ka viņš nav iekšā. Saka, es esmu insiders. Amen! Un Dievs tev svētīs. Briesmīgi visiem tiem kaimiņiem, visiem tiem cilvēkiem. Un ka vēl savā, no savu vidus kaut kur kāds pacelējās šāds, tas ir briesmīgi un pretīgi. Te bija bildīte. Pirmī tas redzēja. Čigānu boksers. Ebreji, čigāni, viņi bija visi vienā maisā. Iznīcināja gan ebreji, gan čigāns, ja kas nezin varbūt. Čigāni bija tur tajā pašā visā. Plānā. O, lūk, čigāni boksers, ja? Čempions. Viņš varēja būt čempions, kā domā, tajā laikā. Viņš ir čempions, viņš varēja būt. Nē, viņi nomaitāja. Viņam visu titulus atņēma. Valdošā politika neļauj viņam būt čempionam. Jūs padomājat, cik viss ir briesmīgi patiesībā. Es esmu dzirdējis, kad maksā 10% no varbūt tajā soda tam, kas tučī. Ja, nu, tu skaisti no kopšanas salonā, tu esi taisīt nadziņus. Un 10%, ja tu notučīsi to savu meistaru, tad 10% no varbūt tajā soda. Ja varbūt tajā soda tur 5000 salonā, nu, tu tā neko vispār ne. O, vai ne? Tikko šķirstīja, te bija bildīte arī. Te bija bildīte kādā cilvēkā ebreja. Paši ebreja zīmējums. Lūk. Zīmējums, ja? Zonder komandā saucamā. Tie bija paši ebreji, kas strādāja gāzes kamerās. Viņi savus brājus tur faktiski piedalījās pie indēšanas. Pēc tam viņi rāva ārā zelta zobu saviem brāļiem. Viņš ir pats uzīmējis. Un viņš pats saka, nu, neturiet to, ka mēs esam baigi vainīgi par citiem. Lūk, ko viņš saka. Protams, es būtu varējis nogalināties vai panākt, lai mani nenogalina. Bet es gribēju izdzīvot. Izdzīvot, lai atrieptu sevi un varētu liecināt. Jūs nedrīkstat domāt, ka mēs esam briesmoņi. Mēs esam tādi paši, ka jūs tikai daudz nelaimīgāki. Ja domāju, ka viņš tev plēš vaļā tavu muti un rovēra tos zobus, nodzen tavus matus, pasakot, kā viņš vēl kārā to cilvēku no gāzes kameras sievieti, kā jau, cilpa pa kaklu. Viņi paši viens otram to dara. Zini, un Latvijā šodien viens otram paši to dara. Un nedod Dievs tādu sēku mūsu draudzē. Nostar tādu, amen! Lai jūdām savus liktenes, amen! Lai ņemās paši tur. Mūsu vidū nav vietas šādiem cilvēkiem.
Amen.
Amen. Arī nav mūsu šādi cilvēki patiesībā. Un ja kādām kaut kas gadās, ir Pētera variants. Tu esi iekšā. Saka, es esi iekšā. Amen. Jau, nu, bet tā neko, vai ne? Briesmīgs spredīts kaut kāds. Tas nav labs gars. Viņš šeit draudz. Viņš izposta ģimenes un likteņus. Viņš izposta valstis. Kurpi. Viena kurpi var būt par iemeslu nodot. Tie Jēzus 30 sudraba. Ne Jēzus, bet Jūdas sudraba gabali 30. Tas ir faktiski nekas tās īpašs. Zini, ir pamatlietas. Saki pamatlietas. Ir pamatlietas. Dažādās situācijās, lai pareizi rīkotos, šīs pamatlietas būt iekšā ir svarīgāk. Būt iekšā ir svarīgāk. Oj, es gribu pareizi rīkot. Es iešu tev kopā cietumā un nāvē. Nu, nebija spējīgs Pēters iet ne cietumā, ne nāvē šajā brīdī, jo pamatlietas nebija iekšā. Pamatlietas. Es tikko atjaunoju savai līderi komandai šāds te grafiks pildīt. Lūšana grafika te ir. Katru dienu, katrs līderis pats iezīmē cik viņš, kurā stundā viņš ir lasījis Bībeli, lūdzu Dievu. Tā, lai es varu paskatīties un pakontrolēt arī. Jo tās ir pamatlietas. Saki, pamatlietas. Šī pamatlietas ir Bībeli, lūkšana, draudz, kalpošana. Sasīdies ar sievu, neatbrauc uz kalpošanu, un pēc tam, kas dažādi sīki konflikti, nepiedošana, rūgtums, neapmierinātība, var izaugt. Un Jūdas gars, Sātana gars. Tas ir viss. Tas ir viss, ko es vēlējos šodien pateikt. Būt iekšā. Būt iekšā. Mēs neviens esam perfekti, bet būt iekšā. Redzēt sevī, dažādas pazīmes, redzēt apkārt un pareizi rīkoties. Būt uzticamiem, jo kopā mēs spējam. Tu esi tiešām ļoti labā vietā.
Amen!
Amen! Amen! Tiešām labā vietā. Jāpalūdz Dievs. Jāpalūdz Dievs. Debes Tēvs, es Tev slavēju, kungs. Dzīvais Dievs, žēlstības pilnais Dievs, miera Dievs. Mēs iestājāmies Jēzus vārdā pret Jūdas garu. Jūdas gars vācies prom no mūsu draudzes. Jūdas gars vācies prom no organizācijām, no pilsētām. Vācies prom no jebkuras, no katras draudzes Latvijā. Jūdas gars vācies prom no mūsu zemes un no mūsu tautas. Mēs apliecinām, ka šī zeme ir, šī tauta ir brīva no Jūdas gara. Šī tauta ir brīva un Dievs svētīt. Tavs, lai nāk tavu valstību un tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes un šeit, Latvijā. Svētī katru vienu pieskaries. Katram pašu sev izmeklēt, redzēt, saprast, dzirdēt, pareizi rīkoties. Būt iekšā. Būt iekšā. Lai katrs ir uzsams lūkšanās Bībelē, lasīšanā, attiecībās ar tevi, savā kalpošanā, attiecībās citu ar citu, ikdienā. Un paldies, kungs, ka tu mūs sargā, ka tu mūs tiešām sargā, ka tu mūs svētī, ka mēs esam, ka mēs dzīvojam, ka mēs uzvaram un turpinam. Amen. Alleluja. Dod skaļu slavu Dievam. Lūdzu, paaicinās pie Kristus, ja kāds vēlās, ja kāds to nav izdarījis. Es jūs mīlu.
Mēs varam piecelties. Ja tu vēl nepazīsti Jēzu kā savu glābēju, kā savu pestītāju, tad es tev aicinu nāc šeit priekšā un es palīdzēšu lūgt grēku nožēlas lūkšanu. Tā ir ļoti svarīga. Dievs grib tev glābt, viņš grib tev svētīt, viņš grib mainīt tavu dzīvi, ja tu pats arī, protams, to vēlies. Ja tu vēl nepazīsti Jēzu personīgi, tad šodien labā vēsts priekš tevis ir tā, ka tu vari to izdarīt, tu vari iepazīt Jēzu, ielaist viņu savā dzīvē, atdot viņam savu dzīvi. Tas ir pats svarīgākais lēmums un lieta, ko tu savā dzīvē var izdarīt. Tā kā es tev aicinu šeit priekšā, ja tu esi tas cilvēks, un mēs kopā lūksim, es teikšu grēku nožēlas lūkšanu. Bībelē ir sacīts, ja tu ar savu muti apliecini un savā sirdī tici, ka Jēzus ir nomiris par tevi, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir piedevis tev visus tavus grēkus, tad tu tiec glābts. Un viņš tev ir sagatavojis mūžīgo dzīvību debesīs, kad beigsies šī zemes dzīve un ļoti daudz svētības, dziedināšana, atbrīvošana, kamēr tu esi vēl šeit. Ļoti labi, maleči. Tad mēs lūksim, es teikšu lūkšanas vārdus priekšā un tu atkārto tos aiz manis un saki to skaļi, tā ka tu pats arī vari dzirdēt un vari aizvērt acis, tā būs varbūt vieglāk domāt par lūkšanas vārdiem. Un tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, Es nāku pie Tevis lūgšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš cilvēku miesā nāca un dzīvoja virs zemes, un kurš nomira pie krusta un samaksāja par maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur Svēto Garu viņš šodien ir šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī un esi manas dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Amen.